piemiņas vieta Latviešu leģiona otrā robeža apsardzības pulka karavīriem. Piemiņas vieta Latviešu leģiona otrā robeža apsardzības pulka karavīriem atrodas Iecavas novadā blakus Iecavas Baldonas lielceļam starp mājām, Dietlavām un Būčām. Piemiņas vieta tika atklāta 1998. Gadā ar Latvijas Nacionālo karavīru biedrības un biedrības Daugavas Vanagi Iecavas nodaļas atbalstu. 2023. Gadā tika pievienots informatīvs stends ar aprakstu par otro robežu apsardzības pulku un par kaujām pret padomju armiju 1944. Gada septembrī. Pēc Bauskas krišanas 1944. Gada 14. Septembrī padomju armijas daļas ar tanku korpusa un aviācijas atbalstu virzījās Rīgas un Baldonas virzienā. Tanku daļas forsēja Iecavas upi pie Krieviņu mājām, jo tilti bija uspridzināti. Aviācijas uzlidojumos Iecavai pilnībā tika sagrauts kalna dzirnavas, smagi cieta baznīca, mācītāja muiža, spirta dedzinātava, pienotava tika pilnībā vai daļai nopostītas dzīvojamās ēkas. Naktī no 15. Uz 16. Septembri otrais robeža apsardzības pulks pulkveža leitnanta Jāņa Jansona vadībā no Rīgas ieradās frontes pārāvumā netālu no Grimu mājām pie Jelgavas Krustpils dzelzceļa līnijas. Nācās ar kājnieku ieročiem stāties pretī tanku vienībām. Četrās kauju dienās pulka karavīri ar tanku dūrēm tūcīņā iznīcināja 20 padomju tankus, no tiem karēvis Plūksna viens pats piecus, kaprālis Sinbārdis divus. Pulka zaudējumi bija lieli. Krita 4 virsnieki, 24 instruktori un karēvi. Ievainoti 8 virsnieki, 161 instruktors un karēvji.